Hola a todas y a todos. Os que nos escoitades en rigoroso directo e, como non, aqueles que nos escoitaredes despois do día de emisión, que tamén se vai poder a través da web do colexio.
Hola tamén a todo o alumnado do noso colexio, o CEI Vicente Risco de Vigo. My mommy says
I'm a miracle. Imos vos presentar o libro que lemos na clase neste curso. O libro que agora vos estamos a presentar chámase Matilda, un libro de Roald Dahl do ano 1988. Un pouquiño grosso, de 264 páxinas, pero apaixoante. Está publicado en galego na editorial Alfaguara Obradoiro. As ilustracións son de Quentin Blake. Para que teñades claro, vai vos gustar seguro seguro, a todas e a todos os que o leades, claro.
Pero dime, Seila, quen escribiu este libro?
O seu autor, como xa dixen, é Roald Dahl, un británico nacido en Gales e fillo de pais noruegueses. Pasou a súa infancia entre Gales durante o curso e a terra dos seus avós no verán. Na escola non lle foi moi ben, foille tirando, nada máis. Despois foi explorador en Terranova e tamén traballou para Shell, unha empresa de petróleo en Tanzania, África. O principio da Segunda Guerra Mundial foi moi movido para él, pois participou como piloto para combate aéreo en Nairobi, Kenia, Irak, Exipto e Libia. Rompeu o cráneo, o nariz e quedou sen vista durante 2 meses. Mais, por sorte, recuperou a visión, volveu voar e participou en combates contra os nazis e fascistas en Grecia. No ano 1942 pasou a Estados Unidos e deixou os combates en directo. Foi aquí onde comenzou a escribir e xa non parou ata que morreu en Oxford, Inglaterra, en 1990.
El é un dos escritores de libros infantis e souvenirs máis coñecido lido do século XX en todo o mundo. Tendo inglés, no que el escribiu, está traducido a unha morea de linguas. Foi traducido a case todas as linguas do mundo, que son moitísimas. E así podemos lo ler en tantas linguas como, por exemplo, o galego. Roald Dahl é autor das Bruxas, James e o Melocotón Xigante, Charlie e a Fábrica de Chocolate. Sí, este é o filme que todos vimos hai algúns anos.
Non sei, mirando ben, o mellor hai alguén que non leu nada de él. Ou non viu ningún filme de algún dos seus libros. Pero xa fai falta co divertido que é. Un xenio. Plain, Mrs.
Wormwood. Oh, yeah. A min encántame Roald Dahl. Como ben dís, é un xenio creando esas comedias gamberras tan propias de él. Son historias de nenos, e non son nenos, de adultos malos malísimos. Certo, tamén pon algún adulto bo. E sempre usando ese humor tan particular seu.
Escribiu para nenos e mozos, para adultos e vellos, e tamén fixo moitos guións de cine. Hai unha morea de filmes basados en libros seus. Vaya, un escritor de éxito.
Matilda é un moderno e simpático conto de fadas. Así que, todo está nos libros.
Sí, moi ben, pero decídeme, de que vai este libro?
Pois vai de unha nena de 5 anos, extraordinaria en todos os sentidos e chamada Matilda, a protagonista. Matilda ten unha familia desastrosa que non sabe apreciala. Moito peor, trátana como se fose un incordio molesto, un cero á esquerda, e nunca os seus pais se dan conta de que esta súa filla é boísima. Unha rapaza moi intelixente que con só 2 anos sabe ler. Con 5 anos xa leu moitos libros, algúns fáciles pero outros ben difíciles. E é capaz de facer cálculos e exercicios matemáticos sen que ninguén lle tivera explicado antes.
Os 3 anos, Matilda xa aprendera a ler soa, valéndose dos xornais e revistas que había na súa casa. Os 4 lía de corrido e empezou da maneira máis natural do mundo, e a desexar ter libros. O único libro que había naquel ilustrado fogar era titulado Cociña Fácil, que pertencía a súa nai. Despois de lelo de cabo a rabo e de aprender de memoria todas as receitas, decidiu que quería algo máis interesante.
Vaya, sendo así de boa, seus pais deberán mimala moito, non si?
Pois non, todo o contrario. Seus pais son un pouco idiotas e parvos. Parécelles que o que Matilda sabe facer é inútil para a vida. Ainda peor, tratan a pequena Matilda como se fose parva e ruín. Prestade atención.
Ás veces topase un con pais que non demostran o máis mínimo interese polos seus fillos, e que, naturalmente, son moito peores que os que sente un cariño delirante. O señor e a señora Wormwood irlandeses. Tiña un fillo, Michael, e unha filla, Matilda. A nena, os pais considerábana pouco máis que unha vostela.
Xa é malo que haxa pais que traten aos nenos normais como vostelas. Pero é moito peor cando o neno en cuestión é extraordinario. Con isto refírome ao cando é sensible e brillante. Matilda era ambas as dúas cousas, pero sobre todo brillante. Tenía unha mente tan aguda e aprendía con tanta rapidez que o seu talento resultaría ben claro para pais mediantemente inteligentes.
Papá, ¿non me poderías comprar algún libro?
¿Un libro? ¿Para qué quieres un maldito libro?
Para leer, papá.
¿Qué demos ten de malo a televisión? Compramos un precioso televisor de 12 pulgadas e agora ves ti pedindo un libro. Estás botando a perder, miña filla. When I grow up, I will be tall enough to reach the branches that I need to reach to climb the trees you get to climb when you're grown up.
O contraste entre Matilde e a súa familia é abismal. Mentres que ela é educada, humilde e con moitas gañas de aprender, eles son groseiros e superficiais e están sempre pendentes de programas de televisión, programas basura que non teñen ningún sentido. Vou vos contar máis. O pai de Matilda é un senvergonza, un estafador e tramposo vendedor de coches de segunda man. Ele é, con moita diferencia, o peor da familia. I will be smart enough to answer all the questions that you need to know
the answers to before you're grown up. Seu pai era vendedor de coches de segunda mane, segundo parecía, e ía moi ben.
As serraduras son un dos grandes segredos do meu éxito, e non me custan nada. Consigo as de balde nos serradoiros.
E para que as empregas?
Gustaría xa sabelo, non si?
Non vexo como che pode axudar as serraduras a vender coches de segunda man, papá.
Iso é porque ti es unha pobre ignorante.
A súa maneira de expresarse non era moi delicada, pero Matilda xa estaba feita. Sabía tamén que a él lle gustaba presumir, e ela incitaba-o descaradamente.
Tes que ser moi inteligente para encontrarle aplicación a algo que non vale nada. A mí encantaríame poder facelo.
Ti non poderías, es demasiado parva, pero non me importa contarlo a Mike, pois algún día estará no negocio comigo.
Desprezando a Matilda, volveuse cara ao seu fillo e explicoulle:
procuro comprar un coche de algún imbécil que teña utilizado tan mala caixa de cambios que as marchas estean desgastadas, e soe como unha carraca. Consigo o barato, e logo todo o que teño que facer é mesturar unha boa cantidad de serraduras co aceite da caixa de cambios, e vai tan suave como unha seda.
Canto tarde en empezar de novo a renxer?
O suficiente para que un comprador estea bastante longe, unhas 100 millas.
Pero iso non é honrado, papá. Iso é un engano.
Ninguén se che fai rico sendo honrado. Os clientes están para ser enganados.
O pai sempre despreza a Matilda, buscando motivos para castigala e impoñerlle a súa disciplina sen sentido ningún. A nai é unha muller parva e superficial que, en vez de preocuparse polo ben dos seus fillos, prefire pasar o tempo xogando o bingo ou arranxándose.
Os días de semana Matilde quedaba soa na casa, casi todas as tardes. O seu irmán, 5 anos máis velho, que ela ia á escola. Seu pai marchaba a traballar. A súa nai lixaba a xogar ao bingo, a unha vila de tomillas dalí. A señora Borbo era unha viciosa do bingo, xogaba 5 tardes a semana.
Este contraste, sen embargo, é o divertido da historia. Como é inteligente, Matilda decide castigar aos seus pais con graciosas bromas, como meter un papagaio parlante dentro da cheminea da casa ou botándolle cola ao sombreiro do seu pai. Pretendía, de esta maneira, darlles unha lección de humildade.
Matilda, que se tocara soa devorando os libros que se sacaba da biblioteca, deixaba ir á escola, pero seus pais, ocupados nas súas cousas, non a mandaban. Mas a escola tampouco foi fácil. Nela, Matilda coñecera a terrible e cruel directora, a señorita Transbull, e tamén, por sorte, a súa mestra, a señorita Honey, unha moi boa profesora que se preocupaba polos nenos. A directora é unha muller mala malísima que odia a todos os nenos, lanzándolos polas fiestras ou poñéndolos en ridículo.
Un día, Matilde descubre que ten poderes extraños e maravillosos na súa mente e decide desquitarse utilizando as súas novas habilidades para castigar a malvada, abominable e cruel señorita Transbull. Aquí empezó a mellor, pero non esperedes que vos lo conte, teredes que lelo.
Como vedes, non é o típico libro para nenos no que todo é cor rosa, no que aparecen uns pais modélicos e, como moito, algún neno rebelde que causa problemas. Aquí os verdadeiros causantes dos problemas son os pais de Matilda e a directora do seu colexio. Nin moito menos, Dal fai na súa maneira e resulta xenial, moi ocorrente e divertido. Engancha.
En fin, a historia direivos que é simplemente preciosa, ben contada, orixinal e atractiva. Por isto, dela fixeron un filme no ano 1996, que moito xa sabemos. Este filme é cuspidiño o libro, ten boas actuacións e un final como non que te sorprende. Por iso, Evo, no ano 2010 fixeron un musical, deste escoitades aquí, entrecortado algún cacho.
Conta cuns personaxes moi divertidos, principalmente os pais de Matilda. De malos que son, resultan divertidos. Tamén resulta divertida a directora, de tan ruin que acaba gustando. Con todo, a historia non me tería gustado tanto se non fose por Matilda. Está perfecta. Certo é que nos contos de nenos vos son os máis aburridos os malos, os divertidos. Pero sen Matilda como protagonista, este conto non tería sentido.
Neste libro critícase a sociedade machista. A nai de Matilda é a típica muller floreiro, parva, sometida ao marido e só preocupada por amañarse e presumir. Máis aínda, o pai pensa deixarlle o negocio ao fillo Mike, mentras que a Matilda, moitísimo máis inteligente, trata de moi mal, e só a ve como a un estorbo diante.
Neste libro tamén lles dan un toque a eses pais e nais que pasan todo o santo día vendo a televisión, que deixan sós os fillos moitas horas, en vez de preocuparse por ensinar ben os seus fillos.
Queridas e queridos ointes, aquí tedes un gran libro. Se queredes pasar un mellor día, lede esta maravilla.
Xa sabedes, sodos o que ledes. Se queredes un tesouro, este libro é ouro.
Dende Teis, en Vigo, o Colexio Vicente Risco, o voso colexio amigo.
Aburiño a todas e todas, unha preta.
A brand new human being. A life. A person. A wonderful new person is about to come into your life to bring love and magic and happiness and...